πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη, πολύτιμη συνθήκη. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, μας λένε οι ειδικοί, 25 με 26 βαθμούς το Σάββατο και την Κυριακή, μπορεί και 30 στην Κρήτη. Και αν πήγαμε με τους 20 στις παραλίες, φανταστείτε τι θα γίνει με τους 26. Από την άλλη Δευτέρα όμως ξαναπέφτει η θερμοκρασία, αλλά δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε μέχρι τότε, πάντως από σήμερα έρχεται και ζέστη και αφρικανική σκόνη, προσοχή στις αλλεργίες. Τελικά ο εμφύλιος δεν τελείωσε ποτέ στην Συρία, συνεχίζεται η σφαγή των αμάχων. Ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, πάνω από 1.300 νεκροί, οι 750 ήταν άοπλοι αλαουίτες. Και όλα αυτά έπειτα από 13 χρόνια εμφύλιας σύραξης, σήμερα η Συρία βρίσκεται στην σκιά ενός νέου εμφυλίου. Η εφημερίδα Απογευματινή γράφει πως σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο ελληνικής καταγωγής. Αλλά η είδηση δεν επιβεβαιώνεται. Αλλά πράγματι οι ώρες που βιώνουν οι χριστιανοί της Συρίας είναι για μία ακόμα φορά δραματικές. Και βέβαια η Τουρκία καραδοκεί, ο κύριος Χακάν Φιντάν μίλησε για σύσταση κοινού μηχανισμού διοίκησης πολέμου. Διαβάζω πως οι δυνάμεις του Αχμέτα Αλσάρα, υποβοηθούμενες από την Άγκυρα, προχώρησαν σε ψυχρό εκτελέσεις που παρουσιάζονται ως συγκρούσεις με απομεινάρια του καθεστώτος Άσαντ. Δυτικοί αναλυτές μιλούν ανοιχτά για εθνοκάθαρση. Το ερώτημα είναι τι κάνει η Δύση. Η Συρία πριν από λίγο καιρό έλαβε τη στήριξη της Ένωσης για την ανοικοδόμηση της χώρας. Τι ακριβώς κάνει η Αμερική και βέβαια πώς σε αυτό το νέο κάδρο της κρίσης στέκεται η Ελλάδα. Από τη μία είναι οι σφαγές των αμάχων, από την άλλη η Τουρκία που διεκδικεί ρόλο συνδιοίκησης και από την παραάλλη το μεταναστευτικό που αφορά ή θα έπρεπε να αφορά όλους μας. Κατά τα άλλα στα δικά μας ίσως τον πιο ευρηματικό τίτλο τον είχε χθες η εφημερίδα το πρώτο θέμα «Ανάταξη ή διαζευτικό το «ή» ή ζωή σε λόγου μας». Ανάταξη ή ζωή σε λόγου μας. Πυκνή η εβδομάδα σε γεγονότα, ορκομοσία τασούλα, συγκρότηση προανακριτικής και ίσως, όπως γράφεται και λέγεται, ανασχηματισμός. Το μήνυμα από τις πλατείες το είπε προχθές συγγενής θύματος. Το μήνυμα είναι ένας κατάλογος σε εστιατόριο που ο καθένας παίρνει από αυτόν τον κατάλογο ό,τι του αρέσει και ό,τι τον βολεύει. Το μήνυμα από την πρόταση δυσπιστίας, μια στριμωγμένη, υποπίεση κυβέρνηση και μια αποκαρδιωμένη και αδύναμη αντιπολίτευση που δυσκολεύεται να διαμορφώσει μια ισχυρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ακούγεται σαν καραμέλα, αλλά υπήρξαν ομιλίες και πολιτικών αρχηγών ομιλίες, από τις οποίες προέκυπταν δυσκολίες στο να κατανοήσει κανείς τι ακριβώς ή έστω στο περίπου τι ήθελε να πει ο ομιλητής. «Η κοινωνία μας είπε βρήτετα», ανέφερε ο κύριος Φάμελος, «τι βρήκαμε, τι χάσαμε και ποιος ακριβώς να τα βρει με ποιον, δεν βλέπω και διάθεση». Ωστόσο, στη Βουλή καταγράφεται και επισήμως πλέον μια νέα πολιτική ανισορροπία. Τον όρο τον δανείζομαι από το άρθρο του Παύλου Τσίμα «Στα Νέα». Από τη μία η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία δυσκολεύεται να συνέλθει από την ζαλάδα της πλατείας, από την άλλη μια δύναμη αντιπολίτευση απέναντί της χωρίς κυβερνητική πρόταση και από την παράλλη μια διάχυτη, έκεντρη αντισυστημικότητα, η οποία κερδίζει πόντους και για την οποία ευθύνονται και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, η οποία βέβαια έχει καβαλήσει το τραμπικό κύμα προβάλλοντας τον εαυτό της ως συγνήσια αντιπολίτευση. Και όλα αυτά σε μια δυσπιστία με την θερμοκρασία της να χτυπάει κόκκινο και να αγγίζει τον πυρήνα των θεσμών της δημοκρατίας. Η κυβερνητική πλειοψηφία θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ενώ κατάφερε να ξεπεράσει τις συμπληγάδες της πανδημίας, της ελληνοτουρκικής κρίσης του 20, την κρίση του μεταναστευτικού, την ενεργειακή κρίση, γλίστρησε στα πλακάκια της πλατείας. Το καμπανάκι είχε χτυπήσει στις δημοτικές εκλογές, αλλά μάλλον αγνοήθηκε. Το θέμα ωστόσο είναι ότι ακόμα και οι βασικές σταθερές φίλες και φίλοι σήμερα κλονίζονται. Άλλη μια κατάκτηση ήταν ο ευρωπαϊκός ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας. Και αυτή η κατάκτηση λοιπόν μπαίνει σε διαβούλευση. «Εσείς οι τραμπικοί της Νέας Δημοκρατίας», είπε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Μα λέει δεν θα συνεργαστούμε με τη ΣΥΠΑ», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, μετά από 50 χρόνια ξαναμπαίνει το ζήτημα Ανατολή ή Δύση, είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε με την Αμερική. Δηλαδή κλονίζεται ακόμα και ο προσανατολισμός της χώρας, όλες τις μιλόπετρες του κομματικού ανταγωνισμού. Θα πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, στην Συρία, στη Δαμασκό. Εκεί είναι ο κύριος Γιώργος Μάμαρης, είναι γιατρός, έχει σπουδάσει στην Αθήνα, ξέρει ελληνικά και μας περιγράφει το κλίμα όπως μπορεί και όσο μπορεί, το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στην Συρία και βασικά στη Δαμασκό.
Εγώ μείνω στη Δαμασκό τώρα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Mm-hmm. Το πρόβλημα που εντοπίζεται, πού ακριβώς υπάρχει?
Στην Λατάκια, σε αυτή την πλευρά δεν ξέρουμε τίποτα εκεί τι γίνεται.
Ναι, δεν ξέρουμε αν έχουμε θύματα Έλληνες, αν έχουμε τραυματίες Έλληνες. Γνωρίζετε κάτι σχετικό?
Εκεί δεν ξέρω τίποτα, αλλά εδώ στη Δαμασκό είναι η κατάσταση είναι καλή και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Αύριο δεν ξέρουμε.
Υπάρχει ησυχία δηλαδή?
Ναι, έχει ησυχία τώρα.
Τα καταστήματα είναι ανοιχτά, η ζωή συνεχίζεται κανονικά, εσείς εργάζεστε?
Ναι, οι καταστήματα είναι όλα ανοιχτά, η κατάσταση, οι άνθρωποι πηγαίνουν, πάνε και γυρίσουν και δεν έχει κανένα πρόβλημα τώρα μέσα στη Δαμασκό.
Ναι. Τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι το οποίο σας ανησυχεί, γιατί είπατε μέχρι στιγμής όλα είναι καλά?
Μέχρι τώρα είναι όλα καλά, αλλά πάντα όλοι έχουν ησυχία και έχουν ανήσυχοι, δεν ξέρουμε αν θα είναι κάτι που δεν το περιμένουμε, αλλά μέχρι τώρα πιστεύουμε, μέχρι τώρα
υπάρχει ανησυχία, φοβάται ο κόσμος ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί και στη Δαμασκό.
Υπάρχει πάντα αυτή την κατάσταση, μέχρι να δούμε τι θα γίνει και περιμένουμε, ειδικά οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι και αυτά, όλοι περιμένουν ότι φοβούνται ότι να μην γίνεται κάτι που αν δείτε στις θρησκείες και αυτά.
Ναι.
Αλλά μέχρι τώρα...
Χθες είχαμε και την...
Αλλά όλοι είναι ανήσυχοι για αυτό.
Όλοι είναι ανήσυχοι. Χθες είχαμε και την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έχω την εντύπωση από ό,τι μάθαμε ότι...
Όχι. Πηγαίνουμε στην εκκλησία και πάνε και γυρίσουν.
Κανονικά.
Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι πάντα έχω μέσα τους αυτή την τον φόβο που αν θα γίνει κάτι. Αλλά μέσα τώρα δεν γίνει τίποτα.
Υπάρχει δεύτερη σκέψη να γυρίσει αυτός ο κόσμος να επιστρέψει στην Ελλάδα?
Πάντοτε υπάρχει αυτή την αγάπη για την Ελλάδα και περιμένω κάτι, περιμένω οι άνθρωποι, ειδικά που είναι χριστιανοί, περιμένω ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη, η πρώτη, η δεύτερη
πατρίδα,
κράτος για αυτά τα παιδιά που είναι εδώ. Και πάντοτε έχουν αυτό το φόβο, που λένε ότι στην Ελλάδα είναι πιο πολύ ειρήνη, πιο πολύ ησυχία, δεν έχουν αυτό το φόβο. Αλλά μέχρι τώρα οι άνθρωποι μείνουν και περιμένουν. Είναι η καταγωγή μου είναι Έλληνα.
Έχετε σπουδάσει εδώ στην Αθήνα?
Εγώ σπούδασα στην ηλεκτρική στην Αθήνα και είμαι γιατρός γυναικολόγος.
Μάλιστα.
Να έχετε πάντοτε αυτή την αγάπη για τη Συρία και για την Ελλάδα και για τα παιδιά που είναι εδώ. Και αν μπορείτε να το βοηθήσετε για θέματα να πούν στην Ελλάδα, να σπουδάσουν, να κάνουν, αν μπορούν να κάνουν κάτι σχέση καλή μεταξύ Συρία και Ελλάδα.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μάμαρη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, από τη Δαμασκό κρατάμε ότι όλοι οι Έλληνες ανησυχούν, οι χριστιανοί φοβούνται. Υπάρχει βέβαια η αγάπη για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει σκέψη μέχρι στιγμής να εγκαταλείψουν οι Έλληνες στη Συρία, αλλά αν τα πράγματα γίνουν πιο δύσκολα, ποιος ξέρει. Τώρα, ανοίγουμε το φάκελο συνταγματική αναθεώρηση. Το έκανε ο Πρωθυπουργός από την Βουλή την περασμένη Παρασκευή. Και θέλω για άλλη μια φορά να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπούγα. Είναι υφυπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Μπούγας, νομικός. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να δεχτεί την αλλαγή διατάξεων για την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, εφόσον όμως ο κύριος Ανδρουλάκης συνενέσει στην συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης, αλλά και στην αλλαγή του άρθρου 16. Μοιάζει λίγο με παζάρι αυτό. Δηλαδή, αν πει ο κύριος Ανδρουλάκης όχι, δεν θα προχωρήσετε?
Νομίζω ότι αυτό έχει ξαναγίνει. Ακόμη και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση μεταξύ των δύο μεγάλων τότε κομμάτων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και υπενθυμίζω τα άρθρα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, υπήρξε μια συνενετική, μια συνένεση μάλλον, στην πρώτη Βουλή που προετοίμασε τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν συμφωνήσει στην υπερψήφιση για την αλλαγή των διατάξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και στη συνέχεια η αναθεωρητική Βουλή διαμόρφωσε τις διατάξεις όπως έχουν σήμερα θεσπιστεί στο Στέμμα.
Άρα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνενέσει σε αυτές τις αλλαγές? Αυτό είναι το
ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα συνενέσει το ΠΑΣΟΚ. Όμως η απάντησή μου είναι ότι μπορεί να συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις στο ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, έτσι ώστε με ψήφους άνω των 180 η επόμενη Βουλή να χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, προκειμένου να αναθεωρηθούν οι διατάξεις για τις οποίες έχουν συμφωνήσει, επαναλαμβάνω, οι πολιτικές δυνάμεις, έχουν λάβει στην πρώτη Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, 180 ψήφους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η αυξημένη πλειοψηφία στην αναθεωρητική.
Κύριε Υπουργέ, μιλάμε να το κάνουμε συγκεκριμένο, 86, 90 και 16. Γι' αυτά δεν μιλάμε?
Μιλάμε ακριβώς για αυτές τις διατάξεις. Είναι διατάξεις οι οποίες θα αποτελέσουν ακριβώς τη συζήτηση, την αιχμή της συζήτησης στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, που ενώ είχαμε τυπικά θα αρχίσει, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, νομίζω ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει. Και το έναυσμα το έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
από τη Βουλή.
Την Παρασκευή, ακριβώς, στην ομιλία του στη Βουλή.
Είπατε ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει. Δεν θέλω δέσμευση, τη γνώμη σας, γιατί είστε και έγκριτος νομικός από ό,τι γνωρίζω. Τι μπορεί να αλλάξει στην διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης? Και το βασικό ερώτημα, και νομίζω ότι το θέτει και σε πολιτικό επίπεδο το ΠΑΣΟΚ, απεγκλωβίζεται η διαδικασία από το υπουργικό? Τη γνώμη σας θέλω, δεν θέλω δέσμευση.
Η δική μου άποψη είναι ότι και με βάση όσα συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την ανάμιξη της εκτελεστικής εξουσίας, έτσι ώστε η ηγεσία της δικαιοσύνης να έχει και την λαϊκή νομιμοποίηση, όπως επίσης και της νομοθετικής εξουσίας.
Οπωσδήποτε, είπατε.
Ναι, υπενθυμίζω ότι με πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά την ένομη τάξη της χώρας, έχουμε εμπλέξει και τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων στην επιλογή της ηγεσίας τους.
Mm-hmm. Επομένως, προτείνουν, αλλά την τελική απόφαση την έχει το Υπουργικό.
Ναι, σκεφτείτε όμως ότι έχουμε δύο φίλτρα. Το πρώτο είναι η μυστική ψηφοφορία, με βάση την οποία προτείνονται οι υποψήφοι για την ηγεσία της δικαιοσύνης σε κάθε είδος δικαιοδοσίας, και στον Άριο Πάγο και στο Ελεκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε ένα δεύτερο φίλτρο, που είναι η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που και εκεί υπάρχει μυστική ψηφοφορία, και στη συνέχεια έχουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Αν όμως δεν έχουμε συνένεση ή κάποιοι δεν έχουν υποδειχθεί με αυξημένη πλειοψηφία, είτε από το δικαστικό σώμα είτε από το νομοθετικό σώμα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Υπουργικό Συμβούλιο να εξηγήσει μια διαφορετική επιλογή.
Γιατί απορρίπτει και γιατί επιλέγει κάτι
ακριβώς
άλλο.
Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ασφαλιστικές δικλείδες έχουν ήδη τεθεί.
Οπότε θα αλλάξει. Δηλαδή,
πιθανολογώ μάλλον ότι μπορεί αυτή η συμμετοχή του δικαστικού και του νομοθετικού σώματος να έχει και συνταγματική ίσχυ, διότι μέχρι σήμερα γνωρίζετε ότι με νόμο του 2010 έχει λόγο η διάσκεψη των Προέδρων και με νόμο του 2024 έχει συμμετοχή το δικαστικό σώμα.
Άρα η δικαστική συμμετοχή να είναι κατοχυρωμένα και συνταγματικά.
Να είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και νομίζω ότι θα γίνει ένας ευρύς και επιστημονικός και πολιτικός διάλογος σε ό,τι αφορά την ηγεσία, την επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης, επειδή συναρτάται το ζήτημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Πάντως,
και ένα άλλο ζήτημα, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω, ένα άλλο ζήτημα το οποίο συναρτάται με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι και αυτό που απασχολεί τον δημόσιο διάλογο εδώ και αρκετά χρόνια. Ποιο είναι αυτό? Η συμμετοχή των δικαστών σε διάφορα πόστα, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, οργανισμοί κτλ. Μετά την ευπηρέτησή τους.
Ναι. Το θέμα είναι αν μπορεί να αναλάβει κάποιος έτσι μια πολιτική θέση. Εκεί είναι, νομίζω, ότι υπάρχει έτσι διαφωνία και ένταση.
Οι θέσεις αυτές, κύριε Σιαφάκα, είναι ιονοί πολιτικές.
Ναι, είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι.
Και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν αποφασίζεις να αξιοποιήσεις, και εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης των δικαστών που ευπηρετούν, με κανόνες όμως και με ασφαλιστικές δικλείδες, όταν λοιπόν αποφασίζεις να αξιοποιήσεις έναν ανώτατο δικαστή μετά την ευπηρέτησή του, είναι αυτονόητο ότι ασκεί ένα μέρος της εκτελεστικής εξουσίας.
Ναι, δεν υπάρχει πάντως απεγκλωβισμός. Λέτε οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχει και την ανάμειξη της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν ξέρω
Η δική μου άποψη είναι για να αποκτά νομιμοποίηση λαϊκή η πρόταση και η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, πρέπει και το νομοθετικό σώμα και η εκτελεστική εξουσία να εμπλέκονται, όπως συμβαίνει, επαναλαμβάνω, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι θα συζητήσουμε, θα γίνει αντικείμενο εξαντλητικού διαλόγου στην Βουλή, η οποία θα συγκροτηθεί προκειμένου να προετοιμάσει τις διατάξεις της συνταγματικής αναθεώρησης, και πρέπει να σας πω, έτσι για να δούμε λίγο με μια προβολή στο μέλλον, ότι δεν είναι υποχρεωτική η διατύπωση και το πλαίσιο, δεν δεσμεύει την αναθεωρητική Βουλή. Μπορεί απλώς να επισημάνουμε ποιες διατάξεις συμφωνούμε να αναθεωρηθούν και να καθοριστεί το ακριβές περιεχόμενο της αναθεώρησης των διατάξεων αυτών από την αναθεωρητική Βουλή, έχοντας πλέον και το δεδομένο των εκλογών.
Είναι κατανοητό. Θέλω να προχωρήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος πιέζει. Άρθρο 86, πολύ συζητημένο, περί ευθύνης υπουργών. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας πάλι, χωρίς δέσμευση, αν απεγκλωβίζεται, αποδεσμεύεται η Βουλή από την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβερνήσεως.
Η προσωπική μου άποψη, κύριε Σιαφάκα, είναι απόλυτα καθαρή και την έχω διατυπώσει εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια θα έλεγα, και μάλιστα δημόσια. Βεβαίως θα συνταχθώ σε κάθε περίπτωση με την άποψη της κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε, όμως έχω την άνεση να μιλώ για την προσωπική μου άποψη. Πρέπει λοιπόν, κατά την προσωπική μου γνώμη, η δίωξη να ασκείται από την Βουλή και εναντίον πολιτικών προσώπων, ενώ τους υπουργούς και τους υφυπουργούς.
Μα αυτό συμβαίνει
και
τώρα.
Αυτό, ακριβώς, και αυτό για να μην γίνεται κατάχρηση. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έχουμε καμία δυνατότητα όλες τις δικογραφίες ή όλες τις εγκλήσεις, τις μηνύσεις που απευθύνονται κατά πολιτικών προσώπων να τις ελέγχει η Βουλή,
Θα έχουμε έναν πληθωρισμό καταχρηστική
συμπεριφορά, ακριβώς πληθωρισμό δικών, και όλοι όσοι ενέχονται ή δεν ενέχονται θα πρέπει να απασχολούνται και να λογοδοτούν για οποιοδήποτε ζήτημα.
Ναι, αλλά τι αλλάζει τότε? Δηλαδή, εάν δεν υπάρξει αποδέσμευση, δεν είναι αυτό που επικαλούνται και τα κόμματα, ότι ο πολιτικός θα πρέπει να δικάζεται όπως ένας απλός πολίτης?
Λοιπόν, να σας πω δύο παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν χωρίς να έχουμε, μάλλον χωρίς να χρειάζεται.
Πολλοί
να...
λένε τη δίωξη, αν δεν την ασκεί η Βουλή, θα την ασκεί κατηγορούσα αρχή. Π.χ. ας πούμε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Μπορεί λοιπόν να έχουμε τα εξής επίπεδα σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, η Βουλή να παίρνει απόφαση για το αν χρειάζεται να κινηθεί η προκαταρκτική διαδικασία, δηλαδή η προανάκριση. Mm-hmm. Αν η Βουλή αποφασίσει θετικά, δηλαδή αποφασίσει την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας κατά πολιτικού προσώπου, αυτό δεν χρειάζεται να ανατίθεται σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έχω πει επανειλημμένα ότι ευτελίζεται η προανακριτική διαδικασία όταν.
Αν υπάρχει απόφαση, δηλαδή κατευθείαν ακροατήριο, αυτό μου λέτε.
Θα μπορεί η προκαταρκτική να ανατίθεται σε έναν ανώτατο δικαστή, έναν ανώτερο δικαστή.
Μάλιστα.
Ο οποίος με τα εχέγγυα της γνώσης, της εμπειρίας, αλλά και την ευθύνη να διαφυλάξει τη μυστικότητα της διαδικασίας, διότι τώρα δεν διαφυλάσσεται.
Λοιπόν, Βουλή αποφασίζει, ανώτατος δικαστής εξετάζει και κρίνει την υπόθεση.
Κάνει την προκαταρκτική και ναι. Στη συνέχεια, με το πόρισμά του, έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι η ποινική δίωξη να ασκείται από την Βουλή. Η άλλη επιλογή είναι η ποινική δίωξη να ασκείται από δικαστικό συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση όμως εμπλέκουμε με μικρότερη, με συγχωρείτε, συμμετοχή το νομοθετικό σώμα για την κίνηση της ποινικής διαδικασίας σε βάρος υπουργών ή πρώην υπουργών για αδικήματα που τελειώνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και αφήνουμε ένα μεγάλο μέρος στον φυσικό δικαστή να αποφασίσει τόσο στην... Καλά, δεν το συζητώ για την κυρία διαδικασία, αλλά για την προδικασία που είναι η προκαταρκτική και η ανάκριση.
Ναι.
Και η άσκηση αυτής καθ' αυτής ποινικής δίωξης για τα συγκεκριμένα δικήματα τα οποία θα προκύψουν από την προκαταρκτική.
Είναι πολλά τα ερωτήματα, δεν προλαβαίνω να τα θέσω όλα. Ένα ερώτημα για την αξιολόγηση. Πόσο αναγκαία είναι η συνταγματική σφραγίδα για ένα τόσο αυτονόητο μηχανισμό όπως είναι η αξιολόγηση? Και θέλω να σας ρωτήσω με βάση τον τίτλο που διάβασα σε άρθρο της Καθημερινής του κυρίου Δελή, που λέει «Αναγκαιότητα ή συνταγματικός πληθωρισμός». Ποια είναι η γνώμη σας για την αξιολόγηση, λέω έτσι?
Μπορεί κανείς να υποστηρίξει και τις δύο απόψεις. Κατά την άποψή μου όμως υπάρχει αναγκαιότητα προς δύο κατευθύνσεις. Και βεβαίως όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα συζητήσουμε εκτενώς στο δημόσιο διάλογο που θα ανοίξει. Η αναγκαιότητα λοιπόν υπάρχει πρώτον προς την κατεύθυνση του συμβολισμού και δεύτερον προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης των βασικών κατευθύνσεων της αξιολόγησης.
Ο κύριος Δελής σήμερα... λέει ότι διασφαλίζεται συνταγματικά η αξιολόγηση με το άρθρο 103 του Συντάγματος, παράγραφος 7, και το άρθρο 25, παράγραφος 1. Δεν ισχύει?
Και η δική μου άποψη είναι ότι διασφαλίζεται με έμεσο όμως και όχι με άμεσο τρόπο,
με έμεσο.
Όπως πρέπει ξεκάθαρα
είναι
να προκύπτει από το Σύνταγμα.
Mm-hmm.
Και επιμένω στις κατευθύνσεις που πρέπει να δώσει η διάταξη για την αξιολόγηση, διότι έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα της διαδικασίας καταστρατήγησης της αξιολόγησης με έναν τρόπο ο οποίος προτείνεται από συνδικαλιστικά όργανα, είναι οριζόντιος και οι αξιολογούμενοι συμπληρώνουν μία φόρμα την οποία έχουν προδιατυπώσει τα συνδικαλιστικά τους όργανα και την δίνουν για να αποφύγουν τις πειθαρχικές κυρώσεις αξιολόγησης. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι καταστρατηγεί την αξιολόγηση και συνιστά περιγραφή της υποχρέωσης που έχουν οι αξιολογούμενοι να αξιολογηθούν όντως. Και δεν αξιολογείται μόνο κάθε ένας δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να αξιολογείται και η δημόσια υπηρεσία στην οποία υπηρετεί. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αξιολογούμε
στο
τον υπάλληλο
της, λέτε,
ως οντότητα, αλλά μάλιστα, οφείλουμε να αξιολογούμε ακριβώς και το σύνολο της δημόσιας υπηρεσίας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μπούγα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Πολλά θέματα. Ίσως είναι η πιο σημαντική αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία θα έχει γίνει από το 1975 που θεσπίστηκε το Σύνταγμά μας, διότι θα αφορά όχι μόνο πολλές αλλά και κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις.
Ναι, και θεσμούς, έτσι.
Γιατί ακριβώς,
ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα καθεστώς δυσπιστίας των θεσμών, έτσι. Μια επικράτεια δυσπιστίας. Φαντάζομαι ότι ίσως μια τέτοια κίνηση ξεκαθαρίσει κάπως το ζήτημα. Θερμά σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Στα θετικά νέα της ημέρας, το Πανεπιστήμιο του Γιόρκα καταθέτει αίτηση για παράρτημα στην Ελλάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα δύσκολα νέα, σοκ στο Βόλο, πέθανε ο πατέρας του 30χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την σύζυγό του όταν έμαθε το χαμό τους. Σχεδόν δύο ζωές την ημέρα χάνονται στην άσφαλτο. Ποιος είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει πόλεμο? Ανοίγουμε το φάκελο συνταγματική αναθεώρηση και είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ για την τιμή, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
Τιμή και χαρά δικιά μου.
Θέλω να ρωτήσω με βάση το θέμα της δικαιοσύνης, της ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Κατά την κρίση σας, επειδή το ζήτημα ετέθη στη Βουλή και ετέθη από τα επίσημα χείλη και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας, τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιος ή ποιοι θα μπορούν να επιλέξουν την ηγεσία της δικαιοσύνης.
Προσέξτε, πρόκειται για ιστορική εξαγγελία και πρέπει να τονιστεί, γιατί κανένας, δηλαδή ούτε η σημερινή αντιπολίτευση όταν ήταν κυβέρνηση, ούτε η σημερινή κυβέρνηση όταν αντιπολίτευση κλπ, είχαν προτείνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Το ότι το Πασόκ το έλεγε τους τελευταίους μήνες είναι γεγονός, αλλά το ότι βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ξεκινάει διαδικασία αναθεωρήσεως του άρθρου 90, mm-hmm. αυτό είναι το κρίσιμο άρθρο, είναι πραγματικά ιστορικός σταθμός. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου κατά την ανετιολόγητη απόφαση της κυβέρνησης, χωρίς εμπλοκή κανενός άλλου, με αποφασιστική ψήφο εννοώ, κανενός άλλου οργάνου, δεν επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Συνήθως πρόκειται για αποφάσεις του ανωτάτων συμβουλίων, στα οποία μετέχουν καταρχήν δικαστές, αλλά παραδείγματος χάρη στη Γαλλία και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Εσείς το έχετε προτείνει αυτό?
Νομίζω
ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα ήταν το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2016 και στο οποίο λέγατε ότι θα πρέπει να εμπλέκεται σε αυτό και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ισχύει η πρότασή σας?
Προφανώς ισχύει, αλλά προφανώς θα ανοίξει κάποιος διάλογος εδώ, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις. Να το ξεδιαλύνουμε λίγο. Υπάρχει μία άποψη που το υποστηρίζουν οι δικαστές. Οι ίδιοι δικαστές να εκλέγουν την ηγεσία της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο κατά την προσωπική μου γνώμη είναι λάθος. Δεν μπορεί να αποκοπεί τελείως η δικαιοσύνη από οποιαδήποτε σχέση με, δεν μιλάω με την στενή κομματική πολιτική, αλλά με την κοινωνία. Δεν γίνεται. Είναι κακό πράγμα η δικαιοσύνη να αποκοπεί τελείως από οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνία και τις διεργασίες της.
Με την εκτελεστική εξουσία όμως?
Μισό λεπτό. Η άλλη άποψη που έχει είναι η σημερινή, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία και μάλιστα με τη μορφή της κυβέρνησης και όχι του πρόεδρου της Δημοκρατίας να αποφαίνεται μόνη της, είναι αν θέλετε το άλλο άκρο του, των λύσεων που έχουν κατά καιρούς προταθεί, και ενδιάμεσα μεταξύ δηλαδή της άποψης της πλήρους αποκοπής μόνο οι δικαστές και της πλήρους ένταξης, θα τολμούσα να πω, απόπειρας χειραγώγησης από την εκάστοτε κυβέρνηση, υπάρχουν μια σειρά, μια γκάμα λύσεων που κατά καιρούς έχουν ακουστεί. Έχει οι δικηγορικοί σύλλογοι παρουσιάζει, ζητούν ένα ευρύ εκλεκτορικό σώμα στο οποίο να μετέχουν και εκπρόσωποι των δικηγόρων και των δικαστών και άλλων παραγόντων της δικαιοσύνης. Έχει ακουστεί η άποψη να είναι η Βουλή, η οποία θα εκλέγει με αυξημένη πλειοψηφία. Η δικιά μου, η προσωπική άποψη σε αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε πικρά πειρά των αυξημένων πλειοψηφιών με τις ανεξάρτητες αρχές, όπως πιθανόν θυμάστε, mm-hmm. που ζητάει το Σύνταγμα σήμερα 3/5, παλιότερα 4/5 ενός οργάνου της Βουλής της διάρκειας των Προέδρων. Και δεν επιτυγχάνεται αυτή η πλειοψηφία. Εμένα η προσωπική μου άποψη, και είχα παρασύρει τότε την ομάδα που κάναμε εκείνο το σχέδιο συντάγματος που έχετε μπροστά σας, ήταν να μην είναι αυξημένη η πλειοψηφία η απαιτούμενη, αλλά να είναι η συμπολίτευση προτείνει 2, η αντιπολίτευση γενικώς προτείνει έναν ή αν θέλετε τρεις η συμπολίτευση και δύο η αντιπολίτευση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλέγει. Δηλαδή να περάσουμε το μπαλάκι της τελευταίας της κρίσιμης επιλογής σε ένα παράγοντα που είναι υπεράνω αν θέλετε κομματικής διαμάχης. Mm-hmm. Θα μου πείτε έκτοτε μεσολάβησε η αναθεώρηση του άρθρου για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος σήμερα μπορεί να εκλεγεί με ούτε καν με το 151, σωστά, με λιγότερο. Mm-hmm. Δηλαδή από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Και άρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον αυτός ο οποίος ήταν υπεράνω, αν θέλετε, ήταν πρόσωπο γενικότερης αποδοχής. Νομίζω πως θα πρέπει να πάρουμε αυτό το ρίσκο, παρά το γεγονός που μόλις ανέφερα, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έστω και αν εκλέγεται με κυβερνητική πλειοψηφία και μόνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί παρά να έχει αίσθηση, συνέστηση αν θέλετε της ευθύνης του, να είναι υπεράνω αυτής της κομματικής, των κομματικών αντιπαραθέσεων.
Στο σύνταγμα που έχω μπροστά μου και το υπογράφετε εσείς, ο Παναγής Μπουρλούμης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Στέφανος Μάνος, ο Φίλιππος
Νομίζω Πλόκλος, λέμε αυτό.
Δεν το λέτε ακριβώς έτσι, λέτε εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας mm-hmm. από κατάλογο τριών υποψηφιοτήτων που υποβάλλει όμως η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου. Λέτε αυτό.
Οφείλω να σας ομολογήσω, εγώ προσωπικά είχα την εντύπωση ότι λέμε αυτό που σας
άρθρο
είπα.
Άρθρο 72.
Ναι. Είχα την εντύπωση ότι λέμε αυτό που σας είπα, αλλά για να το έχετε μπροστά σας προφανώς.
Μάλλον άρθρο 76, η προαγωγή στη θέση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου διενεργείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με επιλογή από κατάλογο τριών υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται από την ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι δικαστικώς ανέλεγκτη.
Μάλιστα. Πάντως η ιδέα είναι να φύγει από τα χέρια της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης.
Άρα λοιπόν προτείνει η αντιπολίτευση, προτείνει η συμπολίτευση και αποφασίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών, αποδεσμεύεται η Βουλή από την δίωξη, απεγκλωβίζεται
τη δίωξη. Αυτό το οποίο επί χρόνια το λέμε οι συνταγματολόγοι και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να το χρησιμοποιήσει προχθές. Είναι υπέρ του αυτό το επιχείρημα. Ακόμη και η αριστερά στην αναθεώρηση του 2001 έλεγε όχι, πρέπει να μείνει η αρμοδιότητα στη Βουλή. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του κράτους δικαίου αυτό, άμα γίνει σωστά, διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο. Η τελευταία μας περίπτωση ήταν η περίπτωση Καραμανλή Σπρίτζη, που η Βουλή με ένα πνεύμα, ξέρετε, αλληλεγγύης μεταξύ των κομμάτων, καλύπτει ενδεχομένως ευθύνες όχι μόνο των δικών της ανθρώπων, αλλά και της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Σήμερα σε καλύπτω εσένα, αύριο θα με καλύψεις και εσύ εμένα. Αυτή είναι μια αρμοδιότητα η οποία σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχει φύγει από τα χέρια της Βουλής, έχει με άλλα λόγια δικαστικοποιηθεί η διαδικασία διώξεως των υπουργών για παράβαση του νόμου. Σε εμάς έγιναν πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή σας θυμίζω τη δίκη Παπανδρέου κλπ. Mm-hmm. Είχαμε εισαγγελέα τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Αυτό έχει φύγει. Η εισαγγελέα είναι πλέον δικαστής. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο ως βουλευτή, τον οποίο έχει υποδείξει η Βουλή. Mm-hmm. Δικαστικοποιήθηκε σε αυτό το σκέλος η διαδικασία. Φύγαμε από τις έκτακτες διατάξεις σε ό,τι αφορά την παραγραφή. Τώρα πλέον υπόκεινται τα υπουργικά δικήματα στην παραγραφή που υπόκεινται και όλα τα άλλα δικήματα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν απομένει παρά να γίνει και αυτό το πολύ σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του δικαστηρίου που εξετάζει τα δικήματα, τα υπουργικά δικήματα. Νομίζω ότι είναι η σωστή, αυτή που προβλέπεται από το σημερινό άρθρο 86, ναι. Επτάρεο παγίτες. Έξι σύμβουλοι της επικρατείας είναι αυτοί που δίκασε τον κύριο Παπακοσταντίνου το 2015-16 και που νομίζω ότι είναι μια καλή ισορροπία μεταξύ έμπειρων δικαστών. Mm-hmm.
Άρα τη δίωξη, για να το κάνουμε έτσι πενινταράκια που λέμε και στην δημοσιογραφική γλώσσα, κατά την κρίση σας δεν πρέπει να την ασκεί η Βουλή.
Όχι βέβαια. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Το λέμε 20 χρόνια τώρα. Ότι είναι, αυτό είναι μια παροχημένη ρύθμιση, την οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος, αν θέλετε, το ελληνικό σύνταγμα να εγκαταλείψει. Και σας λέω ότι δεν είναι μόνο η δεξιά η οποία υποράσπιζε αυτή την άποψη, η Νέα Δημοκρατία χοντρικά, αλλά είναι κάτι το οποίο το υπεράσπιζαν όλα τα κόμματα μέχρι πρότινος. Mm-hmm. Και υπ' αυτή την έννοια θεωρώ πολύ σημαντική την προχθεσινή εξαγγελία και ελπίζω να μην υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για το ποιος θα ασκεί αυτή τη δίωξη. Γιατί εκεί δεν μπορεί φυσικά να είναι ο εισαγγελέας υπηρεσίας στο πρωτοδικείο της Οδού Ευελπίδων. Θα πρέπει να είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο πρόσωπο, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου.
Να μην είναι η κατηγορούσα αρχή.
Η κατηγορούσα αρχή, αυτό λέω. Να μην είναι μονοπρόσωπο αλλά... όργανο, αλλά συλλογικό. Ίσως η εισαγγελία του Αριού Πάγου, όχι ο ίδιος εισαγγελέας, δηλαδή να είναι μέσα και η ανεισαγγελής.
Mm-hmm. Στο θέμα της αποσβεστικής προθεσμίας κατά την κρίση σας αλλάζει κάτι?
Άλλαξε αυτό.
Όχι,
άλλαξε το 2019.
Αν πρέπει κάτι να αλλάξει επιπρόσθετα.
Όχι. Αυτό έχει αλλάξει. Είναι πλέον η παραγραφή. Είναι η ίδια που ισχύει για εσάς και για μένα.
Θέλω επίσης να πάμε στο κομμάτι της αξιολόγησης. Εδώ υπήρξε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο
του κυρίου Δελή,
ακριβώς.
Ακριβώς, εξαιρετικό.
Στην Καθημερινή. Και μάλιστα είχε έναν τίτλο «Συνταγματικός πληθωρισμός ή αναγκαιότητα». Το κάνω ερώτημα. Τι απαντάτε?
Απαντάω στο ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει και ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση συντάγματος για να γίνει. Πολύ καλύτερο να γίνει, που λέει ο λόγος, μια λέξη θα προσθεθεί στο σύνταγμα, δεν χάλασε ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά αν θέλετε υπάρχει μια ευθύνη ότι δεν υπάρχουν διατάξεις σήμερα οι οποίες προβλέπουν την αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια της υπαλληλικής σταδιοδρομίας, αλλά δεν εφαρμόζεται.
Εννοείται συνταγματικός προβλέπεται η αξιολόγηση,
γιατί
ο κ. Δελής βάζει το άρθρο 103 του συντάγματος παράγραφος 7 και το άρθρο 25 παράγραφος 1.
Εμέσως. Καλά. Προσέξτε. Δεν προβλέπεται ρητά η αξιολόγηση. Καλό θα ήταν να μπει ρητά. Αλλά σας επαναλαμβάνουμε τον κίνδυνο να φορτώσουμε το Σύνταγμα με διατάξεις. Άμα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστούν αυτές τις διατάξεις, και ειλικρινά δεν ξέρω τη δικιά σας θέση στην ΕΡΤ, κύριε Σιαφάκα, αλλά είναι κάτι το οποίο βάλτε το χέρι στην καρδιά για οποιοδήποτε Έλληνα διευθυντή δημόσιας υπηρεσίας, προϊστάμενο, αλλά θα σας πω και στον ιδιωτικό τομέα. Ποιος από εμάς έχει πάρει το θάρρος να πει για τους συνεργάτες και τους φοιτητές ότι είναι καλοί? Προσέξτε, όχι απλώς ότι είναι καλοί, αλλά ότι στο 10% ανήκουν οι ακόλουθοι δύο.
Ναι.
Δηλαδή γιατί είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ποιος από εσάς, από εμάς, και βάζω μέσα και τον εαυτό μου και όλους στην Ελλάδα, θα πει ότι ο τάδε άνθρωπος με τον οποίο είναι όλη μέρα μαζί είναι χειρότερος από το Δίνα? Ναι. Εκεί κολλάμε. Και οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται.
Και κολλάμε πολύ, από τη φαίνεται.
Έτσι, μπράβο. Κολλάνε οι δικαστές. Οι ίδιοι δικαστές για τους συναδέλφους τους. Όταν αποφασίζουν ποιοι θα προαχθούν.
Εάν υπάρχει μια ρητή καταγραφή στο Σύνταγμα της αξιολόγησης, αυτό δεν θα βοηθήσει και τους δικαστικούς στο θέμα, ας πούμε, της προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων?
Είναι βαθύτερο το θέμα,
της
ειλικρινά σας λέω.
Το θέμα έχει να κάνει με το πελατειακό κράτος και της θεσμικής δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στις δημόσιες ελεκτικές αρχές. Το γνωρίζω.
Το έχετε πιάσει.
Τι αλλάζει όμως? Δικό σας φοιτητής είναι, κύριε καθηγητά.
Πιάνει, αλλάζει, γιατί, κοιτάξτε, άλλο είναι να έχεις μια συνταγματική διάταξη και να έχεις, ξέρετε, σας λέω ένα παράδειγμα. Αν αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας, που είναι το κρίσιμο δικαστήριο για αυτά τα θέματα, ειδικά της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, και πει, προσέξτε, μου προτείνεις δημόσια διοίκηση να προαχθεί ο Σιαφάκας στη θέση του Γενικού Διευθυντή, πού είναι η αξιολόγηση?
Ναι.
Δεν θα υπάρχει αξιολόγηση. Ακυρώνω. Καταλάβατε.
Mm-hmm.
Δεν προάγεται ο Σιαφάκας γιατί δεν έχει γίνει η αξιολόγηση. Εάν λέγεται αυτό το πράγμα στο Σύνταγμα, βοηθάμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να κάνει αυτή τη σκέψη.
Σωστά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά.
Υπ' αυτή την έννοια επαναλαμβάνω, όπως συνέβη με το ΑΣΕΠ, για τις προσλήψεις, ναι, όπως συνέβη και με την παράγραφο 7 του άρθρου 103 για τις απολύσεις, το να μπει στο Σύνταγμα είναι ένας παράγων που οθεί τα δικαστήρια να κάνουν τη δουλειά τους.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας και τη συνέντευξη. Μεγάλη μας τιμή. Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος ήταν κοντά μας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Πρώτο GPS ΕΡΤ, συνεχίζουμε για τα συγκλονιστικά γεγονότα στην Συρία. Θα μιλήσουμε τώρα. Είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Παλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, επίσης καλή εβδομάδα και σε εσάς.
Αν σας ζητήσω με απλές λέξεις και απλά ελληνικά να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί στη Συρία τα τελευταία 24 ώρα, μπορείτε να μας το πείτε?
Ναι, είχαμε κάποιες επιθέσεις ανθρώπων, δηλαδή ομάδων που στηριζόταν τον Άσαν, επιτέθηκαν σε ένα αστυνομικό τμήμα κάποια της περιοχής εκεί και εν συνεχεία άρχισε ένα πογκρόμ σφαγών από τις δυνάμεις του Αλγκολάνη, ο οποίος ελέγχει την κατάσταση εκεί. Mm-hmm. Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχουν παρεσπρίσει, σύμφωνα και με την αποκάλυψη του διοικητού του SDF, το Μαζλούμ Αμτή, ο οποίος είναι ο Κούρδος, λέει, δεν είναι μόνο δυνάμεις, αλλά έχουν παρεσπρίσει στοιχεία ISIS, προσέξτε, λοιπόν, κάποιες ομάδες που στηρίζονται από την Τουρκία, οι οποίοι διαπράξανε πραγματικά σφαγές, μέχρι τώρα οι νεκροί είναι πάνω από 1.300, έχω διαβάσει τώρα αυτή είναι 1.313, φαίνεται συνεχίζεται, και έχω δει και σε φάκα βίντεο τα οποία πραγματικά σκοτώνονται άμαχοι. Όχι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, πήραν τα όπλα και πυροβολήσαν ένα αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, μπαίνω στα σπίτια μέσα και εξολοθρεύονται ολόκληρες οικογένειες. Έχω δει πάρα πολλά τέτοια βίντεο από χθες. Μπαίνω αντέχει το στομάχι μου, βρέθηκα σε δύο πολέμους, τα οποία δεν μπορεί να τα δει κάποιος άλλος. Ευτυχώς υπάρχει το Telegram, το X κλπ. Που τα βλέπουμε εκεί.
Είναι μια προσπάθεια εθνοκάθαρσης κατά την κρίση σας?
Ναι. Εγώ εκτιμώ, να το πάμε λίγο πιο μακριά, εκτιμώ το εξής. Στην περιοχή εκεί που είναι οι Αλοΐτες, οι Αλεβίτες για ορισμένους κλπ. Και οι Χριστιανοί, αποκαλείται κοιλάδα των Χριστιανών, είναι η περιοχή μεταξύ Λατάκιας και Ταρτούς. Είναι δηλαδή η δυτική πλευρά της Συρίας, η παραθαλάσσια. Ναι. Εκεί λοιπόν εγώ εκτιμώ ότι γίνεται μια προσπάθεια εκπομπισμού να τους διώξουν κλπ. Για να μην δημιουργηθεί αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Όπως εκτιμώ και όπως πολλοί αναλυτές εκτιμούν, θα γίνουν αυτόνομες περιοχές. Δεν θέλουν να είναι μια αυτόνομη περιοχή χριστιανών αλουητών, αλλά να την έχει στην κυριαρχία της το HTS, Χαγιάτα Χρήμα Αλ-Σιάμ, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και σε άλλα σχέδια, δημιουργία ΑΟΣ με την Τουρκία και το καθεξής. Γίνεται μια προσπάθεια. Πάρα πολλοί χριστιανοί έχουν ήδη προσφύγει στο Λίβανο και οπουδήποτε βρίσκουν. Ήδη ο Πατριάρχης Ιωάννης, ο 10ος, μίλησε για σφαγές αμάχων γυναικών και παιδιών, λέει. Μπαίνουν το... μέσα και τους φάζουν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά και συγκλονιστικά όλα αυτά και ελπίζω ότι η ανθρωπότητα στο σύνολό της θα συγκινηθεί. Μιλάμε για έναν εμφύλιο ο οποίος δεν έχει τελειωμό 13 χρόνια τώρα. Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται ότι είμαστε στη σκιά ενός νέου εμφυλίου. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπαλτζόη, αυτό γίνεται συνειδητά από τον Αχμέτ Αλσάρα ή πιστεύετε ότι υπάρχουν και δυνάμεις που δεν ελέγχει και έχουν κάνει αυτό το πογκρόμ που είπατε?
Εγώ εκτιμώ ότι ο Αλσάρα, όχι ότι έγινε ο λύκος που έγινε αρνάκι, παραμένει τζιχαντιστής, αλλά σε αυτή τη φάση δεν τα θέλει αυτά. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι υπάρχουν δυνάμεις πάρα πολλές που δεν ενέχονται πλέον στη Συρία. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι οργανωμένες ομάδες που ξέρουμε, όπως είναι ο Χαγιάτ Ταχρίμ Αλ-Σιάμ, είναι κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, ο SDF, SFA, Free Syrian Army, FSA, που ελέγχονται από την Τουρκία. Αλλά υπάρχουν και δεκάδες άλλες. Είναι, τι να σας πω, δηλαδή και στην περιοχή που...
Οι οποίες δεν ελέγχονται από τον συγκεκριμένο.
Δεν ελέγχονται, όχι. Έχουν όπλα. Και όταν έχει κάποιος όπλα σε μια περιοχή που την ελέγχει, αντιλαμβάνεστε ότι εύκολα μπορεί να γίνει το κακό.
Ο κύριος Χακάν Φιντάν μίλησε για συνδιοίκηση πολέμου. Πώς το εισπράξατε αυτό?
Είναι η γνωστή Τουρκία που λέει ότι θα πρέπει να... εμείς είμαστε η δύναμη που είναι δίπλα σας, έχουμε στρατό... Στην Βόρεια Συρία έχουν στρατιωτικές τουρκικές δυνάμεις. Δηλαδή στην περιοχή του Γιαραμπλούς, στην περιοχή του Αφρίν, στο Ιντλίπ. Καθαρά στρατιωτικές δυνάμεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτές μπορούν να παρεύουν συνδιοίκηση, μα έχουν συνδιοίκηση θα έλεγα, δηλαδή συνεργάζονται στενά. Και μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες επισκέψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή ήταν από τον Χακάν Φιντάν, από τον Καλίν, τον Ιμπραχήμ Καλίν κλπ.
Είναι εμφανέστατη η ανάμειξη και η εμπλοκή της Τουρκίας.
Σαφέστατα.
Επιτρέψτε μου, κάτι θέλετε.
Ναι, ήθελα να πω, κύριε Σαφάκα, πραγματικά συγκλονίστηκα από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιρρύπτει την ευθύνη στους φαγιαστέντες. Επιτρέψτε να διαβάσω, μπήκα στην ιστοσελίδα να δω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δω αν είναι έτσι. Λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει καταδικάζει στεναρά τις πρόσφατες επιθέσεις σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία που υποστηρίζουν τον Άσαν κατά των προσωρινών κυβερνητικών δυνάμεων της παρακάτω περιοχής Συρίας, τα αναφέρει και λοιπά. Λοιπόν, δηλαδή, οι σφαγιαστέντες είναι αυτοί που φταίνε.
Από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ το διαβάζω λίγο διαφορετικά. Καταδικάζει τις δυνάμεις του Άσαντ που έκαναν όλο αυτό που έκαναν.
Που ξεκίνησαν, ναι. Από εκεί και πέρα, κύριε Σαφάκα, ναι, να τους καταδικάσουμε. Ξεκίνησαν από εκεί και πέρα σφαγές αμάχων. Τα έχετε δει, είμαι σίγουρος, στο διαδίκτυο, στο
έξι. Έχω δει και τα ακούω και τα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Πόσο κινδυνεύει το χριστιανικό στοιχείο? Νομίζω ότι το ερώτημα δεν έχει αξία.
Επιτρέψτε μου εδώ να ασχοληθώ, επειδή βρέθηκα στην περιοχή εκεί,
στην Μέση Ανατολή.
Ναι, ναι. Έχω γράψει τουλάχιστον 5 έως 10 άρθρα για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι κυριαρχούσαν και τώρα δεν υπάρχουν. Στη Συρία, κύριε Σαφάκα, πριν από τον επίλειο πόλεμο, το μακελιό αυτό που έγινε πριν από 14 χρόνια, υπήρχαν 2.400.000 έως 2.500.000 χριστιανοί ορθόδοξοι και κάποιες άλλες. Οι βασικοί κυριαρχούσαν οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Γι' αυτό έχουμε και το Πατριαρχείο Αντιοχίας, ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Ναι. Ξέρετε πώς είναι σήμερα? Από μια έρευνα που έχουν κάνει, δεν ξεπερνούν 400.000.
Ναι.
Δηλαδή το 80% έχουν φύγει από τη Συρία.
Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Γιώργος Μάμαρης, γιατρός ελληνικής καταγωγής, αν τα πράγματα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα θα φύγουν και άλλοι.
Εύκολα μάλλον θα φύγουν και άλλοι, δηλαδή δύσκολα να μείνουν.
Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα.
Η Αμερική αντέδρασε σωστά και καταδίκασε τα γεγονότα. Ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυπνήσει.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ίσως θα πούμε και το βράδυ στην τηλεόραση, σε αυτό το όμορφο ξενύχτη που έχουμε κάθε Δευτέρα. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας, κύριε Σαββατά.
Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Όπως έχετε καταλάβει, το ραντεβού μας πάει για το βράδυ, λίγο μετά τις 12.30, 12.35 είμαστε στον αέρα. μαζί με την Εφέλη Λιγερού και πάμε μέχρι τις 2 το πρωί. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε και τις βραδινές ώρες, τις πρωινές ώρες, όπως ο καθένας μπορεί και θέλει να το πει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι για σας.
Jump.